Studio Ntamani, Nyanka Kunafunuye, Bamanankana.
Akulube studio tamani kunkana kabo kuna foni dilo tola soba la nega kan shekin temena ni sanga tanduri anga kuma sokono nanga la siluye bamanankana farafina jamana nyamoko uluga la jireta go mukanu wolon filana o bara o bana kunu masaka ben fola yoro doka inafo ube simboli sipi je kulula adamadia hake la fasali kulu mume malla o yaira ka foko ni nyamoko yu semboni kulu ina kulu sikilendo kuma kono Kidal maraliko la sema alini platform ulube na fola nyame karidu jati mne bagado ya iraka foko mna kesababu ya kanyeta sabati beni kilinya baraula. Furantia fanga mna sigi senka juwe kalo kile mwan aniduru kidal marako nanana utu kalo kile duru bara wabina damne taudini. Hoku na funi 70 ya la ministri feminga bara nyeshine no marabolo datuko nyuma uma kunu. Sanji bana na karidu nka duguje tenena asongo serkli konana nanga juu ya rako sebe baraka sabu kecheni chamandu na mwoku. Huku nafone 70 ya ra uka dugu nyamuko ufe. Nyanga kunafone ula kumabawe mimi na tente Mariam Kulibalife. Farafina jamana nyamuko uluka la jereta kwa mwanu ulo vlana obara obana kunu kigali uranda jamanaka umasega benfola sirado ukansa node ube simboli sipi ije kulula. Adamadia hake ulafasali kulu mume malila ulia iraka fokuni nyamuko yu simboni ije kulu na kulu sikilenu kumakono kubefe kusimboni ije kulu na kasabu ke sipi ibe kumabe abe farafindi unika kilitike uka kulu kono nana uluko niya iraka foko sipi ijodaka bunko sebe ulutefe farafina ije kulu kusimboni kulu ina usimboni ndoni kulu na bedu na kilingeli nube fega bo ukanga kilingeli mbodi metra Amadou Cheule Ndiara ali ligue pour la justice et les droits de l'homme nyamoye haya kilina odi segu kachigoma
ko sanja soba mimbe aywa olang atetugu la deoro kofo farafina awa president koro dama dama ni salazna president mulumbe balala uka hame nifega famola la yoro minami haki tifika famu ebede dona la kilingeli kilingeli iyere yi nasiza awbeta nyongon galaje kakoko awbeka bwala nyongon fe woya ye kako do mada uyere la do mada uyere la epi timpana teo na ube bwala boli beke kilingeli nde pake hamina ngu uti kilingye do bala ute awa ufason kubala pake anga fo nyongon fana election manake tugu tugu i do ube ute fanga bila nyongon keme befara nyongon keme fila befara nyongon keme fila befara me ebe mwo fara kato u fanga la ebe muhera la se u jamanama aba kuma nifana bu da kafoko kori yerebe na awa sariosus ki sarafina bo ulu ni awa yele ko manja nyona bala amba do ulu te bo nyon koko
njati mne baga do ya ira kafoko ni farafina nyamuko befeka usimbo sipi ila usira nene do kasabu ke sipi ibitoka uwele kumabe bogo jini sanfe kerengrene ala awale jugu kelo ulu koninga njati mne kono nana sa sipi jodaka bunko sebe farafindu mbulu kasabu ke abike sabu isa farafina nyamuko munu benulu kabara uye wale jugu ye kasika farafindu lakana okola jomasi bombote ale kuna funindile anga jemuka mimbe wele ko grandiologo ale ko invité doyo kuno ay haklina midi ofale na bamanankana seko gaji gofe
la réalité c'est quoi c'est que depuis que la CPI existe
anyebe minabi ude ka foka bini sharia suni sigira sinka farafun dron de beka takiri akonona la wa ude beka mo toro kosobe bi note ne kon hakilla shini wal machine ngene ni bush na nyo na okirila uye wale jugu mununke irak wal man nanzara jamona nyema waraw uka wale jugu la libi ona nyo na chama no kon kera dungu dun ibaye ka fo maminu mbala bi ko farafina ka bo CPI la olukuma kambe yelema nga min ko ni nimisa ko baye ude ka fo anyebe mina bibina abina fo ni sharia su insigra farafun dron de kama nga benata ni kon tala ni ka fo ko sharia su ni gadda tugun kadda ka farafin jamona mugo setuye wa fanga tula wire bo maraba jugu do bulu wala sa ibaye ka fo ko sharia su ni mbese ka keb gabali fenye o maraba jugu nun kama
ye une espèce d'épée de Damoclès qui rappelle à l'ordre
abseka hakli naudi angani kuna fo nono ka studio tamani page Facebook ana compte Twitter ka Mauritanie onga kunafuni ndi chakeda mimbe nobe wileko alakbar alie kunafuni ndo di alia iraka fosako akmi e bambaga chikulu nyamuko ko bonenani na bingan wale do senfe munkera mali alini burkina danchela uluko ni iraka fokoni kunafuni 70 era akmi moko yerefe alie kuntoko ko abubakar alshigiti nga mali sorasu ko ni mani kunafuni 70 ya folo Platform ale ni seyama nyamogo ulu bena fola karido nyame Niger jamana kono nana ulu koni ngasi kakuma tali ngundo kanyeshe mimasa ode kidal maraliko uchageda ku ale ni surasi yako na sirafe uku nye bembali ya esa mimbe gacha ale ni astria ni nyogonche hami yora mna inafosi sanjeti mne bagado uka fola ubna kesawabwe kanyata sabati ben aninkele nya bara ula wali ali hukumu kono nana ale kana ni basigi ya astria ale ni gacha mwko ni nyogonche Serge Daniel ale kuna funindile hakili na mindi angaje kulame.
C'est très important. C'est le prolongement.
Nyonye nafaka bon kosebe. Antara kuma anefis galeau de kanyame. Benga inkonana na obeki dal la kana kokofo. Obaira kafo, moko mimina minke, walima bara mimina di moko mima. Amba sinsi minka ode fangao o klali o nyonche. O nafaka bon kosebe. Benka min koni sorola, bara kun folola obina ko mada. Nga kafo kab na ko mada bada bada. Anto don falla wale ali damneli. Aba don kafo ko soni frontier fango sigili sinkan obara obina damne ode la amina don kokolo mayrola amina e wala no asura nyame benkan omna ke sababu ye ben barato ka ulu warangata ode la amina yi ni ko tagabulu ni nyetab na ke olula
ce moment si ça va permettre d'avancer
Frontier fango obina sigisi nkan juye kalok le mura aninduru nata ki dal marakona nana ta udeni ta bara obina damne utu kalok le duru nata okuna fune 70 yara kuno ministeri femu nga bara nyeshine no marabolo datugo nyuma oma nyokonye senfe minte mena anademe baga jekulu ni nyokonche ministeri nko niya ira kafoko Frontier fanga kangata sigi kuminto munu kona nana dona nata ula o watu ubina boloda Mohamed Ag Erlaf ali ministeri munga bara nyeshine no marabolo datugo nyuma oma ali akili naudi ama duen ama maiga masamba
Sur les autorités intérimaires, un sujet.
Femme fanglet fanga sigili senga o waliya o be kuna funia la fambela jelenfe wone be fe kabino o kuna funia kle na ka nye folike kada ka bara do be no mun ka nga sigili senga mimina talike fanglet fanga sigili senga no o make folo amuka chidu makono kabini buluno bla jekulula mun tara nyame la jerala nga kabini shini aya la nyini ka bara o la temelisira ko o sigili senga mun muna kuna funia di a jelenka o wati be talike femina o de kata kalukle tanduru kata bla klem ganduru utkalula bara mbela jelemna ke yoro fla de konala kidal antawdini feme kidal ta sa obna ke ninkalo klem ko annani tawdinta obeke utkalo kle duru wa hakilla ka fo yani utkalo klem ko nin duru che fanglat me faka ka nga sigi yoro yoro abna ke yinno
toutes les autorités seront installées là où c'est nécessaire évidemment
Conseil régional Mimbe Tombouctou ulu esigili do boloda kunu uka sigili nkona nana uyayela kafo ko gelea chama mbe shifi unka uka lanyini nkonte dore usinga do mali armela banyumange tomu numena uka marabulo kono nana uluka utabarala aleni shifi untoko la chakeda minjoli damnena obaro kasega laba Bilal Mahaman Traore ale Conseil régional de la jeunesse nyamogo e Tombouctou ale akilina odi Boubacar Djité Ima na ale anchake nyoy
J'ai dit à la marche pacifique de Tombouctou yano Antara gouverneur fe ay document dama o document o memorandum en fo kambe gawo mo fo en camarade mu sara ambu so mo fo mu bana ambu fo fana mais en ko Tombouctou fana yanno problème chama bambolo amba di gouvernement pour que accès ka solution sera là donc aya foyer depuis le jeudi que lundi en besigi kana ka sitting ke pour que pour ka rappeler pour que anga doléance de ce ka pour que ce ka kata au sérieux donc anana gouvernement yan wele aye fana aye réponse dit dobala c'est bon dobala on n'est pas satisfait à 100% mais encore ambe stratégie do reke pour que ka combat continue
Kari don ka dugu jetene la sanjiba nana ansongo serkli kono nana kerengerene ya la bara. Okera sababu yesa ka cheni chamando mwoko kuna dugu nya mwoko kafola. So keme nyoka munu jolendo bokola ulude bina. Mwoko keme sababu yukundo yorote ulu labli. Mwoko mabwone anina wa mwoko majoki nga bagan chama sara asinfe. Sarle hum talfo ture ale merie e bara. Ay hakli na mindi imirana kilu maigama anga jako lame.
Mina uchiani baraka buyana, so keme nyogon bina. Milimetri keme ni buruburuni nana dugu kono nana. Ama lako don mogo tanyanina, ga bagan chama sara umada don folo. Anya kunafonia di gouverneur ni superfema, ambega ONG ani deme jekulu lako donia. Gouverneur ya iraka fokaye development social mogo la donia. Development social nye mogo ene wele. Sosoli do bora ani nyogonche sabula aya iraka foko sa inye kuna sinigo sani. Ne anye fanya na kunebeka kunafoni de dama muno kaso bina ube kalanso ukonana a ereka jate mina ni dugusugu konana mogote songata kalanso ukono uba feka to uga mogoka
Alibi ansongo cercle konana na dugumiseni mimbe nobi wele kolele hoy 100 mm kema animu wane fana nana uluka furo chama kuntunu na jife ukwa kena anso fana jido na ukono.
Studio tamani singoro matinti lendu Union Européenne aleni Suède ni Royaume-Uni gouvernement ni fe.
Metara nanga marabulu kuna foni. Tamaktu mara kono na na kenete gila mogo munga bara nyeshinendo soko soko ni dia fura keli ma ulie kalando soro o kalamba na karido. O wakeli na nyumantara uga direction regional de la santé fe. Kala ingonda bora min kama ode ka dofara uga donia ka banabato nunu tobotoli hakli sigi aleni fura keli ko na seraula. Tama mimbulo dara wala saka gawo shifu nkokoromado obesina alibi bamako ta utemeni nkokawwe karidon gundam shifu ulufana tamana kunu nyafunke aleni ndire shifu ulufana tamana la nyini chama kumbe ubolo uluko nbefe ukasigida ukasika lakana baganshunya munu mbesina uluka sika dabla nga wala nyinu lafamba wode koronfela shifu ulusi nga sika do DDR bara nununa tamade nunu taragafe dodi uka marabolo nyemokoma. Ansongo cercle konana na jagokela do aleni akaferekela binkera uluka nche marfatigi do ufe ubininko ukansa usoro lakatani uka moto fly ferekela ngoni ale bonenani na kasabu ke bingani kelo ye kisechi alela bar wale jugu nunun kera karido sega sega lube sina nime dansiki anga bi kuna fonuna auniche aga kulomajola ametonyo kombolo alibi magazine alibi kokana